da se pozabavimo trećim milenijumom hrišćanstva. Naravno, njegovim početcima, koji su izdanci, korenja, plodovi, rastinja iz prethodnog. I treći milenijum, baš kao što su i prethodna dva zahtjeva otvaranje celokupne teološke tematologije i problematike pred očesima i ušesima kako hrišćanske, tako i nehrišćanske ikumene. I naš ponovni mega razgovor sa Vasionim svetom. Jedan od sržnih razgovora rimokatolici i protestanti već vode na temu eklesioloških neuroza u psihopatološkim oblicima religioznosti i psihopatoloških stilova. I mi pravoslavni hrišćani morali bismo im se pridružiti u debati, s obzirom da se i mnogobrojni naši vernici iskušavaju istom problematikom. Naime, i oni se mogu sresti u sljedećim stanjima: zavisničke religioznosti, religioznosti koja nagrađuje, zamenske ili kompenzacione religioznosti, religioznosti iz straha, mazohističke religioznosti, hiliomanične religioznosti, obsesivne religioznosti, svesnog neurotičnog ateizma, neurotičnog verskog obraćenja, i projavljuju sljedeće stilove: histerični, obsesivni, depresivno-mazohistički, narcisoidni i paranoični. Dakle, vidimo da hrišćanski svet nastavlja da leži u zlu, ali on pokajanjem i dobrodeteljima odoleva istome tome zlu. Zapravo odoleva svetim tajnama svojim, od kojih istaknimo svetu tajnu jele osvećenja u vezi sa rečenim koja je podjednako delatna, čudotvoreća, čudotvorna i danas kao i kroz vekove. Što se nas, hrišćana, u srpskom narodu tiče, dakle i samih Srba, Srbi hrišćani ne bi trebalo da se ljute na Dostojevskog što se njegove reči na njih odnose. Da su hrišćani socijalisti bili strašniji od hrišćana bezbožnika. I zato što je to tako bilo, imamo potrebu da se vezujemo, hteli ne hteli, moramo za temu eklesioloških neuroza u psihopatološkim oblicima religioznosti i psihopatoloških stilova. Jedna od tih ličnosti svakako jeste za posmatranje i jeste za naš molitveni interes, koju kolega Marko pominje s vremena na vreme, famozni Jovo Kapičić. Dakle, otkud ovo? Pa valjda nije moglo samo doći. Kad znamo da su i Srbi mnoštvo puta smenjivali nebo i zemlju. Zato mnogobrojni od njih i danas zemljom ratuju protiv neba, pa ostaju i bez neba i bez zemlje. Naravno da tome i političke nepogode doprinose. U zemlji Srbiji, koja je isprobala političke modele i sisteme koji su se u njoj i na njoj odrazili kao elementarne nepogode koje odnose bezbroj života, odnosno duša na područjima zahvaćenim njima samima, tim elementima. Da bi problem dostigao ove razmere koje smo naveli, tu je marksizam koji i kod Srba nije bio samo radničko pitanje, nego religijsko antiteističko. Ovome sigurno doprinosi više decenijski sekularizam, rascrkovljena država u kojoj žive hrišćani danas. Dakle, sekularizam kao promoter, to jest kao posljedica svetovnoga duha kao promotera. Zato treba pažljivo baratati rečima, vremena su se promenila. U svom okruženju oprezno baratati rečju svet, jer je naše crkveno okruženje upravo taj naš hrišćanski svet. Događa se da hrišćani svoje crkveno okruženje izjednačuju sa mnogobožačkim i da ne razlikuju svet kao osveštanu vreme prostornu životnu sredinu od mnogobožačkog sveta, sveta strasti. Apropo bogoslovlja u ovom kontekstu, ako ono nije neprestano prinošenje Bogu žrtve hvale, to jest plod usana koji ispovedaju ime njegovo, šta je onda ono? Sigurno nešto drugo i drugčije od pravoslavlja. I zato je bitna desetinka sekunde kao suština. U etici, u moralu, sve počiva na toj desetinki. Dakle, suština etike, suština morala sastoji se u onome što se u našem srcu pojavi u desetinki sekunde. A u njoj svekolika naša blizina ili udaljenost i od Boga i od bližnjih i od tvari kao takve. Sve to i mnoštvo drugih stvari, dakle, ulazi u treći milenijum kao jedan prtljag i dovodi nas pred vrata teme eklesioloških neuroza u psihopatološkim oblicima religioznosti i opet pred same psihopatološke stilove. Naravno, iz ovoga tamnoga vilajeta, kao i svakog drugog, ima izlaza. O tome apostol Pavle i Jovan, naravno, ali i Luka i prorok Mojsije, kao da svi jednim glasom, jednim ustima govore: ako se sjedini sa Gospodom, jedan je duh s njime. Međutim, problem je sa hemijskim blagodetima koje nam staju na muku, a ne na klasičnog čoveka grešnika, koji u suštini kao dete koje treba vaspitati i provesti kroz razjapljene, pored razjapljenih čeljusti svakovrsnih strasti. Te tako suština hrišćanskog etosa i hrišćanske etike bivaju iskazani rečima pomenutih svetih. U nekom eskatološkom produžetku, u svakom slučaju, na samom kraju, opet će se postaviti pitanje najtvrđe hrane, jer se i mlečna i tvrda odnose na najtvrđu hranu, da će Bog Otac primiti u raj pod svoje okrilje samo svoga Sina Hrista. Takvih sinova Božih u raju bit će na broju 144.000 pravednika, kako apostol Jovan kaže, podrazumevajući pod ovim brojem i ono što mi ne možemo da dokučimo. Dakle, biblijska brojčana vrednost drugačija je od naše, pa tako i nedosežna vrednost i ovoga broja. Posle ovog saznanja neka nas ne zanima koliko će ih biti izračunato našom mernom jedinicom, nego se potruditi da se i mi nađemo u tom broju, u tom saboru i u tom soju svijeta. A truditi se na ovome, jer nas gresi stalno zbunjuju, i lista smrtnih grehova se neprestano uvećava. Recimo, izgled liste dosadašnjih 7 smrtnih grehova bio je ovakav: oholost ili gordost i sujeta na početku, pa škrtost ili nemilosrđe, pa blud i razvrat, pa zavist i ljubomora, pa neumerenost u jelu i piću ili stomakougađanje i gortano bijesije, pa gnev i zlopamtljivost, mržnja i osvetoljubivost, i na kraju lenost, mrzovolja i nebriga za spasenje. Ovu listu sačinio je papa Grigorije u 6. veku. Rimokatolička crkva danas, sledeći, dakle, ovaj trag, dodaje 6 novih grehova i svoje vernike suočava sa njima takođe kao sa smrtnima. S kojim gresima? Istim onim gresima koji doprinose, dakle, doprinose problemu koga smo se dotakli na samom početku, problema eklesioloških neuroza, odnosno psihopatoloških oblika i stimula religioznosti. Evo kako svom silinom stvarnost, naša najaktuelnija, izlazi pred nas, ali naravno propuštena kroz jedno nebrušeno sočivo. Suočenje sa sledećim gresima. Uništavanje i zagađivanje okoline. Prekomerno bogaćenje koje izaziva bedu i siromaštvo. Pedofilija. Abortusi. Naučni eksperimenti na ljudima. Manipulacija genskim materijalima i genetsko modifikovanje. Zatim konzumacija ili prodaja droge. Naša reakcija, izazvanost ide dalje, pa se pitamo, a šta je sa gresima neispovedanja vere u Svetu Trojicu i opet neispovedanja dve prirode ovaploćenog Logosa Isusa Hrista, raspetog, pogrebenog, vaskrslog iz mrtvih, vaznesenog i očekivanog o njegovom drugom dolasku? Šta je sa neispovedanjem vere u Duha Svetoga kao Boga i Gospoda, te tako hule na njega? Šta je sa neispovedanjem vere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu? Šta je sa nedržanjem svete evharistije za telo Hristovo i krv njegovu i nepričešćivanjem njima kao lekovima za život sveta i za besmrtnost? Šta je sa neverovanjem u vaskrsenje mrtvih? Šta je sa drugim dolaskom Hrista u slavi i otkrivenjem Carstva Božijeg? Kada će gresi nepokajanja u Hristu i vere u Evanđelje, gresi savremenih heresi i čovekoboštva, greh homoseksualizma i lezbijstva, greh neispoljavanja ljubavi prema Bogu, bližnjem i neprijatelju, biti nazvani sve gresima i naravno smrtnim? Pa ipak, ne smišljajmo zla na prijatelja našega koji je kraj nas i koji se uzda u nas. Čitamo u pričama Solomonovim, 3. glavi, 19. stih i dalje. Ne smišljajmo isto to ni na onoga koji nam je neprijatelj i koji ne želi mesto pored nas, niti da se u nas uzda, niti da nas prosto zamisli kao biće. Evo se jednostavno molimo i molimo se za sve ljude. Evo dalje sudbina našega, dalja sudbina našega ja, našega ega. pitanje postavljeno dovoljno široko. Recimo na pitanje taoizma, budizma, zena, sufizma i sihazma, koliko je bolje kad si odsutan, treba da odgovori naše ja kao subjekt. A odgovor može da dade samo ono ja koje želi da se izmesti iz iluzorne pozicije centra univerzuma. Ono ja koje želi bar da krene ka njenoj periferiji. O umešnosti pražnjenja i izmeštanja našeg ja krenut ćemo neizostavno po evanđelskom savetu. Neotimanja za prva mesta za stolom zvanica. Posljednjeg kao prvog u službi svima, neživljenja nas samih samima sebi, nego Hrista u nama i okolo nas, i to razgledanjem tome podobnih primjera Otaca. Na primjer, Justina Novog Ćelijskog koji moli Hrista da se sve Hristovo, da sve Hristovo postane njegovo, misli, reči, osjećanja, delanje. Ili pokojnog patrijarha srpskog Pavla o veličini sopstvenim služenjem i neočekivano pesnika Srđana Valjarevića koji piše sa periferije svoga ja, svoga ega. Čovjek trećeg milenijuma, hrišćanin, da bi opstao, da bi ostao, da bi dalje pretrajavao, morat će umom, srcem i dušom da detinji, a ne da umom, srcem i dušem zločini. Jer detinjiti umom, srcem i dušom, a ne zlobiti, nije podvig, već jedno od najdubljih potreba čovjekovih. Evo dakle, metode za suprotstaviti se i novoj listi grehova i staroj i naravno eklesiološkim neurozama, odnosno religijskoj psihopatologiji pa i šizofreniji. To je pitanje ličnosti, etosa i ontologije. Kakvi bismo želeli biti pred Hristom i pred bližnjima? Kakvi bismo htjeli biti Bogu Otcu? Kako bi trebalo da hodimo pred Duhom Svetim i u njemu? Opet dete kao nasušno, jer ono želi zajednicu sa svima i svi žele zajednicu sa detetom, dok čovjek kome je etos deteta stran kalkuliše i politizuje, problematizuje i mešetari, samo da ne bi delio sa drugima, samo da bi ostao sam. Kod deteta i oko deteta je zdravlje, a čovjek je bolestan i širi zarazu. Dete je uvek zauzeto izgradnjom svoga carstva da bi se u njemu igralo sa drugima, a čovjek osvajanjem carstva da bi u njemu vladao sam i nad podčinjenima. dete je neopterećeno i ono rasterećuje i odmara, čovjek je preopterećen i on opterećuje i smara. Naročito ako se zaplete u zapovesti zakona. To jest, ako ne shvati da je zapovest zakona svetiljka i svetlost i put životni i karanje i vaspitanje, rekao bi premudri Solomon. Dalje, ako su zapovesti zakona izjednačene sa svetiljkom i svetlošću, kao što to tvrdi premudri Solomon, onda su one najpre vezane za svetlodavca, čije su zapovedne reči najpre energetskog karaktera. Zatim su zapovest po sebi, to jest po energiji svetlodavca i svetlotvorca, i zato je nipodaštavanje zapovesti od strane onih koji ih smatraju nebitnim, poput jote, ravno nipodaštavanju zakonodavca, koji opet sve tvori svojim energijama. Konačno, sve dok u crkvi bude bilo mesta za reči o energijama i o svetlosti, sve dotle će biti mesta i za reči o pokajanju i vršenju njegovih zapovesti. Sama molitva, taj blagodatni dah duše i tela, utvrđena je u zapovestima gospodnjim i mi smo samo u njoj prebivajući duboko svesni zakona njegov. Recimo, videti molitvu povečerja Gospodu Isusu Hristu, molitveniku. Hajde da onoj listi pribrojimo još jedan greh, samo razmišljanje, kada se ono izvraća u smrtni greh. Pa recimo, da se čovjek čije je razmišljanje smrtni greh, zbog kojeg će on završiti kao opakljen, naziva jeretikom. A čovjek koji pred sve svoje, ali i zajedničko, stavlja nešto kako bi ono trebalo da bude pre onoga što u stvari jeste, naziva se raskolnikom. Se čovjek koji deo neke celine proglašava za samu celinu, naziva sektašem. Pritom se sva trojica takvih bacaju na istinu. Prvi je iskrivljuje, drugi je cepa, treći je ograničuje. Kod sve trojice, dakle, istina je suštinski ugrožena i unakažena i njihovo razmišljanje je smrt. Gde su oni, tu je i revnovanje bez rasuđivanja. Pa možemo reći da su revnitelji bez rasuđivanja vrsta publike koja najviše mrzi uvođenje nečega novog u bogoslovlje. Svaki pokušaj da se predmet bogoslovski proširi publici, njima je mrzak. rečeno možemo uporediti sa paničnim reakcijama nekih hrišćana i pripadnika klira Srpske pravoslavne crkve na pojavu nove pedesetnice u Srpskoj crkvi, koja svetoduhovski i obnoviteljski deluje na njen celokupan etos, a polazi sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Davno je. To bilo i već se dogodilo. A samo pravoslavno bogoslovlje, bez koga je treći hrišćanski milenijum također nezamisliv. Ono je naliko rekama pitke tekuće vode koje vernik neposredno zahvata kada hoće i koliko hoće, a da mu pritom niko i ničim ne stvara smetnju. Dakle, ni zbog količine zahvaćene vode, ni zbog sasuda kojim ju je on zahvatio, niti zbog namere da je on i u buduće zahvata. Jedini uslov da on ima slobodan pristup njoj samoj jeste trojedino nastrojenje pokajanja, smirenja, revnosti. Neosnovane optužbe revnitelja po razumu također su grezi, to smrtni. Recimo, optužbe na račun otaca što se bave arheologijom liturgijskog bogoslovlja, optužbe od strane čuvara poretka mogiljevsko-latinofronske recenzije samo su pokazatelji straha od neustrašivog duha obnove celokupnog crkvenog etosa, neustrašivog duha čija je revnost već donela vaseljenskog i sabornog ploda po 30 i po 60. A sve zbog zapovesti da jedemo agneca. Problem gladi i siromaštva, bolesti i smrti, dakle eklesioloških neuroza i psihopatološke religioznosti, to jest religijske psihopatologije, rešava se najpre jedenjem agneca. Ljudi imaju zapovest u vezi sa tim: niktože da izidet alčaj, to jest da se svi nasladimo pira vere. Pa zatim zapovest da primimo bogatstvo blagosti, jer približilo se opšte je carstvo, niko da ne rida zbog ubožestva. Konačno, tu je i rešenje problema same smrti. Niko da se ne boji smrti, jer nas od nje spase spasova smrt. I da uplovimo u zaleđe teme trećeg milenijuma, saborno-centrične i individuocentrične ličnosti. Ko je od nas saborna i zajedničarska ličnost, a ko egocentrično i individuocentrično biće, čudljivo i elitističko, pokazuju naše reči i besede, naši tekstovi i tumačenja istih, naša svest i etos i svekolika naša okupljenost, voljna, nevoljna, s ovim ili onim motivom. Dakle, i svest i etos ocrkovljeni ili posvetovnjačeni svim svojim projavama i vidovima. Naprimjer, dok su starci Siluan Svetogorac, Porfirije Bajraktaris i Pajsije Svetogorac, sabor i zajedničarske ličnosti i bogoslovi, arhimandriti Emilijan Simonopetritski, Sofronije Saharov Esekski i Vasilije Gondikakis, crkvene ličnosti i bogoslovi, dotle su prezviter Georgije Florovski i mitropolit Jovan Zizjulas primeri vaseljenskih učitelja i bogoslova crkve. I opet, dok je recimo prezviter Nikolaos Ludoviku individualac na putu ka sabornosti i elitista na putu ka zajedničenju sa svojim i tekakvim prtljagom erudite, dotle među hiperosobene mislioce treba ubrojiti Hristu Janarasa, Levinasa, dok su mistagozi bogoslovlja crkve i učitelji blaženo počivši profesor Jovan Funduljis i Vladimir Loski, prezviteri Nikolaj Afanasjev, Aleksandar Šmeman i Jovan Majndorf. Od crkovljene pak ličnosti sa terapeutičkom silom reči jesu čovjekoljubivi profesor i lekar Vladeta Jerotić, profesor Jovan Kornarakis, dok su na primjer prezviter Boris Bobrinski i mitropolit Jerotheos Vlahos kompilatori i popularizatori svetotačkog bogoslovlja. I da zaključimo rečju o celokupnom životu koji treba da protiče u blagodati. Jer celokupan život crkve i onako se odvija u blagodati. I sav on osveštava se i mimo svete liturgije putem drugih tajni i obredoslovlja. Dok u njoj, u samoj svetoj liturgiji, taj život dostiže punoću osvećenja, odnosno oboženja. I naravno isceljenja. Jer Hristos, koji je sa Duhom Svetim i na kome Duh Sveti počiva, jeste sa nama u sve dane života našega do svršetka veka.
Tema koju smo evo ovoga časa pokrenuli nalazi se na stranicama knjige Projave hrišćanskog etosa u domostroju spasenja kroz ličnost i u bogoslovlju episkopa Davida, koja je pre nekoliko meseci ugledala svetlo dana, To su dakle stoslovi o Hristovi thi, kao naravi po Hristu, i o naravi antihristovskoj. Tim podnaslovom je obuhvaćeno sve ono što se pod koricama ove knjige kao tema pokreće. Meni je naročito drago što je ova tema pokrenuta neposredno po predavanju koje smo preko sajta Žive reči utehe nedavno upriličili, a koje je održao ovde već pominjani akademik Jerotić na gotovo istovetnu temu, koja je glasila kada religioznost postaje zabrinjavajući problem. Dakle, i on je kao dugogodišnji psihijatar i psihoterapeut govorio o temi religijske psihopatologije, odgovarajući na mnogobrojna pitanja, pa s tim u vezi možete preko čuvenog sajta YouTube da to predavanje i poslušate. Ono što je značajno, a što smo i na sinoćnjem predavanju zaključili, to je da se moramo vraćati onim drevnim uputstvima koja nisu samo od hrišćana izricana, nego kroz celokupnu istoriju od onih koji su mudracima nazivani, da je umerenost, da je sredina, da je ono što bismo mogli nazvati asketizmom koji je crkvenog, eklisijalnog, eukaristijskog karaktera, nešto što predstavlja lek protiv svake vrste eklisioloških neuroza, koje su, neka to na ovom mestu bude rečeno, svi to dobro znate, veoma zastupljene i koje iz dana u dan donose nove probleme i nove izazove, zbog čijih prisustva i nismo u prilici često da se pozabavimo i ozbiljnijim problemima i pitanjima. Međutim, kako su te teme prisutne, evo, u ovoj knjizi, zbog toga što ona pokreće najživotnija pitanja iz našeg sveta življenja, ja sam i sinoć, a evo i sad ću ponoviti, da u 14. veku je sačinjen jedan spis od nekog Isihaste, čije ime samo Bogu poznato, koji je, pišući divno o molitvi, upozoravao na fenomen tada čestog samoubijanja onih koji su se molitvi Isusu prepustili, a koji su, to možemo slobodno reći, bili pod ovom dijagnozom neurotičara, eklisijalna neuroza ih je drmala, i oni su se, eto, fanatično ulazeći u nešto bez ikakvog crkvenog, sabornog, zajedničkog duha, i samoubijali. To upozorenje iz sada već davnog i dalekog 14. veka je i danas i te kako aktivno, aktuelno, i ono bi bilo univerzalno utoliko što su neuroze, problemi, dakle, psihopatologije, fanatizma, invariantni u svim religijama, denominacijama, u ateističkim ideologijama, tako dalje i tako dalje. Za naše prilike dobro je često koristiti se tim pojmom koji je jedan od mislilaca 20. i početka 21. veka uvodio i u rečnik psihopatologije, a to je pojam marksizma, koji nije samo pojam koji bi obeležio učenje Karla Marksa, nego i dijagnoza taj koji je govorio o marksizmu kao dijagnozi, bio je Nikola Milošević i u svojoj knjizi Filozofija i psihologija, koja se bavi ovim pitanjima neuroza u ovom kontekstu ateističke ličnosti Karla Marksa, ali po svemu nalične depresivcima i teškim bolesnicima iz naših redova, može biti veoma podsticajna. On analizira ponajpre njegov rečnik, termine koje je upotrebljavao polemišući sa oponentima. To su neretko bile najpogrdnije psovke i uvrede. I naravno, često se vraća jednom segmentu iz Marksovog života, a to se često ponavljalo, kada je tvorac takozvanog naučnog socijalizma često igrao sa svojim zetom šah, kada bi tu igru koju nije baš najbolje igrao izgubio, on bi gotovo po pravilu pretukao svoju suprugu Jenny Wusthaven. Dakle, ljudi koji ne znaju da gube, koji propagiraju ono što se apsolutnom izvesnošću zove, do koje su došli samo oni, ljudi koji porobljavaju, a u suštini su opasni i agresivni tipovi, fanatični, diktatorski, kako bi Sergej Bulgakov rekao, su, evo, oni čijim ličnostima smo se ukratko pozabavili, razume se, kao molitvenici, kao ljudi koji ovim njih ne otpisujemo, nego preporučujemo svima, naravno, takve teške ličnosti da se svi njih molitveno sećamo. Jer ima još jednog fenomena koji je Česlav Miloš nazvao fenomenom Ketmana, koristeći se naravno pojmom iz čuvene knjige francuskog teoretičara Gobineau, koji je pisao o nekim islamskim teolozima, a to je pojam koji u neku ruku i razbija famu psihoanalitičara da se u totalitarnim kontekstima introjektuje agresivnost onoga koji je dominantan, te i onaj koji je poslušnik postaje to isto, introjektujući i tu ideologiju. Međutim, pojam Ketmana, ili drugim rečima pojam glume, je nešto što treba da imamo na umu kada se susrećemo i sa onima koji su svoje sudbine dale u ruku takozvanih duhovnika, i zbog toga valja da im se obraćamo. Nisu mnogi u potpunosti introjektovali ono što predstavlja dominantu tih opasnih totalitarnih ljudi, te i najneposrednija, najblaža, najdobronamernija reč može da ih iz pozicije u kojoj su se našli i iz straha, možda često zbog toga što su sudbine njihove u rukama, finansijskom ili nekom drugom pogledu tih ličnosti, zapravo često u fenomenu Ketmana glume, koji, razume se, donosi ploda ako se dugo u njemu ostane, tek će se dospeti u stadijume najrazličitijih strahova zbog tih potiskivanja koja su, jel tako, neuspešna i koja porađaju neuroze. Ja sam samo toliko hteo da se osvrnem na ove metke.
Saopštite vi svoja zapažanja. Misli. Dotaknite se ove teme. Možem to sve s vaše strane jednostavnije. Prosto onome što možda lično zabrinjava ili zabrinjava kod drugih.
Ja sam to da kažem da jeste problem, kako sam počeli u savremenom dobu, savremenog hrišćana i čoveka, jer što mnogi shvataju religioznost, odnosno samu veru, kao taj idealni čin. Imamo problem idealni hrišćana koji smatraju da samo svojim delovanjem uma mogu da stvore spasenje. Ali kako vidimo, kroz učenje crkve uopšte, Svetog Otaca, spasenje baš se nalazi u samoj crkvi, u Evharistiji, koja je ikona budućeg carstva i u samom učestvovanju u zajednici. To vidimo iz, kako smo učili iz dogmatike, da i Bog je stvorio čoveka za zajednicu, kao što je Bog, Sveta Trojica, zajednica u ljubavi, zajednica tri ličnosti u ljubavi i slobodi. Takav isti način je Bog stvorio čovjeka da postoji. Znači u zajednici i tako samim tim čovjek je eklesiološko biće. Tu ljudi prave greško da ne prepoznaju samu suštinu svoga bića, da je u stvari spasenje u crkvi kroz svetu tajnu Eukaristije, odnosno kroz samo oboženje, teosis, u stvari u samom životu u Hristu. I onda ljudi su kada su pomračeni nekim u svojim, kako se rekli, samo razmišljanjem, onaj greh o samo razmišljanju, i da su uvedeni u to neko kolo samo egoizma i u stvari postavili su pogrešno, stavili su sebe u centar dešavanja, odnosno, a ne Gospoda Isusa Hrista, ne gledaju kroz hristocentrično sve, nego sve egocentrično. I onda u tom, da kažem, tunelu tog egocentrizma ne mogu da se izbore. A jedino uz pomoć Gospoda Isusa Hrista je mogu da sa Hristom svetloću da ih ozari. Odnosno samim shvatanjem da u liturgiji kao što smo rekli blek besmrtnosti, to je što Svetog Ignjatija govorio, da samo tu možemo vidjeti spasenje čoveka, ljudskog roda, opšte čoveka, spasenje od smrti i od robovanja đavolu. Takođe, na tom putu oboženja čoveka, moram, kao što smo danas na današnjem evanđelju slušali na liturgiji, da treba da stvorimo ten sinovski odnos, da u Hristovoj ličnosti postajemo sinovi Božiji, da postanemo, da ovaj, ne budemo taj robovski odnos kao što su imali u Starom Zavetu ovaj, fariseji, ispunjavanjem određenih nekih zakona. To imamo isto problem u današnjem kod nas u pravoslavnoj crkvi, da su ljudi opterećeni mnogim tim nekim pravilima, zakonima, pa ne sagledavaju samu suštinu ovaj, crkve ovaj, koja se pravlja kroz Evharistiju. Mislim, kod farisa... Da, sve shvataju na robovski, nisu sinovi, nego shvataju odnos prema Bogu, sa Bogom, kroz taj neki robovski odnos, potlačeni. Ja ću raditi ovo, a Bože ti mi daj ovo. Ili ja ću postaviti uslove Bogu samom. To je što pogrešan, od samog početka je pogrešan odnos, ali takav odnos jeste ovaj... pogrešan je li zastavan nekoj i samo toj samo egocentričnosti. Oni, čovjek hoće da dobije neku korist, kao da postavlja uslove samom Bogu.
Pa tako je. Jedina je taj put ovaj, u zajednici, u crkvi na telo Hristovo i u Hristi i ovaj, u životu Hristu u ženi. Uvijek za zavljeno Hrišćane i sve.
Dalje. Imali želje da se prvemo sa ovim problemom? Dobro.